Tātad Kronvalda prēmija ir jau 25 gadus pasniegts apbalvojums skolotājiem, kas darbojas ar talantīgiem skolēniem, attīsta talantīgāko skolēnu spējas. Šī prēmija ir ļoti prestīža kļuvusi, jo viņu piešķirt nedaudz, tātad mēs katru gadu piešķirjam nevairāk kā 5. Un, protams, arī tā atmosfēra jauka un prezidents vienmēr pēc pasniegšanas rod iespēju aprunāties ar skolotājiem, uzklausīt viņu viedokļus un apmainīties ar domām par izglītību un par talantu nozīmi valsts attīstībām.